Du lytter til Science Stories.
Novo Nordisk Fonden og Danmarks Eksport- og Investeringsfonden har indgået en aftale om at konstruere en AI-supercomputer i Danmark. Computeren, som går under navnet Gefion, er en NVIDIA DGX Superpod og kommer til at koste 700 millioner kroner. Og vil kunne, ja, hvad kan egentlig en supercomputer til en lille milliard kroner, Lene Oddershede?
En supercomputer af den her type, den kan hjælpe Danmark med at blive bedre til kunstig intelligens. Den her konkrete supercomputer, den er optimeret til brug for kunstig intelligens og til at køre de algoritmer, som er nødvendige, når man laver kunstig intelligens. Og kunstig intelligens, det er jo en ny teknologi, kan man sige. Den har selvfølgelig været kendt af forskersamfundet igennem årtier, men blandt den bredere befolkning slog den nok igennem med ChatGPT her for et par år siden. Og det er nu åbenlyst for enhver, at kunstig intelligens kan faktisk transformere mange områder af det liv, vi har. Det, som kunstig intelligens kan i dag, og som er nyt, er, at den kan generere information. Den ChatGPT eksempelvis kan jo generere tekst, og det kan både være, hvad skal man sige, godt i nogle sammenhænge, og samtidig også noget, hvor man skal være opmærksom naturligvis på, at den tekst kan indholde bias, kan være forkert osv. osv. Men under alle omstændigheder er kunstig intelligens en ny teknologi, der kan give os kæmpe muligheder, også i forhold til inden for det medicinske område, i forhold til bæredygtighed, og i det hele taget i forhold til at effektivisere vores samfund på talrige områder. Så vi har simpelthen brug for en sådan computer.
Og Lene Oddershede, du er vicepræsident i Novo Nordisk Fonden. Hvorfor er det her interessant for Novo Nordisk Fonden? Hvorfor har Novo Nordisk Fonden investeret i den her supercomputer, udover at give os noget kunstig intelligens?
Så Novo Nordisk Fonden, vi støtter forskning i Danmark, og vi støtter også innovation, og vi støtter også sundhedsvæsenet, og vi støtter uddannelse. Og inden for alle de områder, der vil kunstig intelligens være transformerende. Og det vi gjorde faktisk for et godt års tid siden, var, at vi lavede en undersøgelse blandt de cirka 100 personer i Danmark, som var de største eksperter inden for brugen af kunstig intelligens. Og så spurgte vi simpelthen dem, hvad er den største mangel, I ser i forhold til at kunne videreudvikle og anvende kunstig intelligens? Alle sagde entydigt, vi mangler GPU'er. Vi mangler adgang til GPU'er. Og det var en helt præcis form for GPU'er, de gerne ville have alle sammen. Og det er så den type, vi har købt nu. Så man kan sige, set fra fondside, så gør vi det nu, at vi investerer i en infrastruktur, som vil tillade det danske samfund at excellere i brug af kunstig intelligens, og også lære at bruge kunstig intelligens på en ansvarlig og transparent måde.
Du må lige forklare, hvad en GPU er.
Ja. Det er en Graphical Processing Unit, hedder det. Det er en form for regneenhed, som sidder i den her type computer, som vi nu har købt, og som er specielt optimeret til kunstig intelligens. De var egentlig udviklet til spillemaskiner, hvor de laver en form for parallel processering af billeder, men den her parallelle processering er også ekstremt anvendelig inden for kunstig intelligens. Og derfor har NVIDIA eksempelvis, som helt sikkert er den førende virksomhed inden for det her område, deres fokus er på at producere GPU til brug for kunstig intelligens. Og det er dem, vi har købt maskinen af. NVIDIA er jo er en virksomhed, som i dag producerer de bedste GPU'er i verden, og de kan overhovedet ikke følge med det behov, der er for GPU'er. Så du kan ikke bare gå ud og købe en maskine som den, vi har gjort. Du kommer i en konkurrence blandt mange andre nationer og andre interessenter, som vil købe de samme GPU'er. Og så er det så et spørgsmål om man kan få lov til at købe GPU'erne, og om man ligesom kommer foran i køen. Og der kan man så sige, ja, vi fik lov, og vi kom faktisk også foran i køen. Og vi slog til hurtigt. Og så fik vi den her faktisk ret fantastiske maskine til Danmark.
Men hvis man ser på bare på tallene, så må man også sige, at det er virkelig noget, som gør, at man er nødt til at tage det op til overvejelse. Altså for eksempel, hvis man sender sin lille søn eller datter ned og købe en ny spilcomputer af den bedste af slagsen, jamen så koster den måske 10.000 kroner, hvis den skal være rigtig god. Men det her, det er jo altså 70.000 gange mere. Og det vil sige, det er jo svært at forestille sig, hvor stort og hvor meget den egentlig kan. Altså, hvor meget kommer den til at fylde, den her computer?
Altså, den kommer rent fysisk ikke til at fylde voldsomt meget. Altså, den ville snilt kunne stå på 100 kvadratmeter, ville være mit gæt. Prisen bliver mere end 700 millioner kroner. De 700 millioner kroner, det er kun til en start. Derudover vil der være løbende udgifter, som er i 100 millioner kroner-klassen per år. Der vil være udvikling, som også ligger i 100 millioner kroner-klassen per år. Der vil være opgraderinger, som er flere 100 millioner kroner. Så det samlede beløb kommer langt over 700 millioner kroner. De 700 millioner kroner, det første spadestik. Ja.
Så når man sætter den her ind i stikkontakten, hvor meget strøm bruger den så?
Så vi har... Vi får leveret det, der hedder 6 superpods, hvilket betyder, at når den bliver leveret, bliver den største AI-dedikerede supercomputer i Europa. Den bliver blandt verdens største. Det er klart, det er en teknologi, der går hurtigt, og der vil være andre maskiner, der bliver større ret hurtigt efterfølgende. Og du spørger, hvor meget strøm den bruger. Det er klart, det vil afhænge af, hvor meget vi bruger af dens kapacitet. Og det er sjældent, den vil køre på fuld kapacitet. Måske aldrig. Det tør jeg ikke sige. Men hvis den kører på absolut maks kapacitet, så vil den bruge 22 megawatt. Og det er ret meget høj strøm eller effektforbrug, den har. Og det betyder, at der var reelt ikke mange steder at vælge mellem, hvor man kunne placere den i Danmark. Ja, faktisk var der kun et sted, der var i stand til at levere den her strøm og den køling, som er nødvendigt.
Og hvor er det henne?
Det er så hemmeligt. Vi er nødt til at gå lidt under radaren med, hvor den står præcis. Der kommer ikke til at blive offentliggjort, hvor hen den står, eller der kommer ikke nogen billeder fra den.
Men den kommer til at blive på størrelse med en håndboldhal eller noget den stil?
Mindre end en håndboldhal. Hvad skal vi sige? Den bliver måske en halv håndboldbane-agtig i areal. Så den bliver ikke så stor. Problemet er at få strøm nok og køling til den. Det er det, der er udfordringen. Og så skal den selvfølgelig også stå et sted, hvor data motorvejene mødes, kan man sige.
Den her energi, som maskinen den forbruger, hvor kommer den fra?
Vi har købt strøm i Sverige, som er hydropower. Og vi har garanti for, at det dermed er 100% grøn energi, der går til at elektrificere den her supercomputer.
Så det bliver simpelthen svenske vandfald og svensk nedbør, der kommer til at køre computeren i Danmark?
Ja, det er korrekt.
Og hvor mange skal der til at vedligeholde sådan et monster? Altså, hvor mange skal der til at betjene den?
Så den skal både betjenes, ja, men udover det, så vil der også... Okay, lad mig starte med, hvor mange der skal betjene den. Der vil være en daglig stab på cirka 10 personer, der betjener den. Udover det vil der være forskellige andre mennesker tilknyttet. Der vil være en håndfuld eksperter, som videreudvikler teknologien, fordi når vi køber den, det er ikke bare en maskine, som bliver købt og installeret. Den bliver købt, og så bliver den videreudviklet hele tiden. Det er en del af aftalen med Nvidia, det er, at vi hele tiden videreudvikler den og holder den fuldstændig op på det højeste niveau, man kan have sådan en maskine på. Og der vil være en håndfuld ingeniør, der har det job ud over det, og så er der selvfølgelig Evident, som leverer maskinen. De vil også konstant have et par folk på maskinen, ud over de 10-15 mennesker, jeg lige har nævnt. Udover det, så vil vi have forskellige dele af governance-strukturen. Der vil være en bestyrelse, en overordnet bestyrelse, der vil være en strategisk komité, og der vil være en adgangskomité. Og alle de her, de vil selvfølgelig være befolket af eksperter med forskellige baggrunde. Og igen der kan du godt tælle, hvert fald 20, måske 30 mennesker, ikke? Men de vil så selvfølgelig ikke være fuldtidsansatte. Det vil være deltid, de kigger på de her ting her. Men der vil være størrelseorden 15 fuldtidsansatte på maskinen.
Jeg kan godt forestille mig, at det bliver dyrt at få til at køre, men jeg tænker på, hvordan vil det indgå i de andre store mega forskningsprojekter, som Danmark har?
Så jeg vil sige, at det er en hjælp, en kæmpe hjælp til de store forskningsprojekter. Og noget af det, vi har gjort for at identificere det her behov, det er jo præcis, at vi har interviewet eksempelvis dem, der hedder Pioneer Center for Artificial Intelligence, det store flagskib inden for kunstig intelligens, vi har i Danmark, og spurgt dem, hvad er det, der holder jer tilbage? Og de siger, manglen på GPU'er. Det var deres nummer et. Og tilsvarende, hvis vi taler med sygehusvæsenet, med forskere på forskellige områder, og faktisk også med de store virksomheder, de siger alle sammen, adgang til GPU'er, det er nummer et i forhold til at videreudvikle og anvende kunstig intelligens.
Nu har I kaldt maskinen for Gefion. Hvorfor det navn?
Så en computer har typisk et navn. Og vi vil gerne have et navn, som for det første signalerer det lokalområde, hvor den er placeret. Så vi vil gerne have et dansk klingende navn. Og vi vil også gerne have et navn, der ikke havde for mange, hvad skal man sige, negative associationer, men positive associationer. Og Gefion var en nordisk savn kvinde. I kender hende fra Gefion Springvandet eksempelvis, der har hun jo afbildet med sine okser. Hun omdannede sine sønner til okser, og så fik hun lov af den svenske savnkonge Sverre til at pløje et stykke af Skåne med sit oksespand. Og det område, som hun var i stand til at pløje ud, det blev så til Sjælland. Så jeg kan så afsløre, at den her maskine kommer til at stå på Sjælland. Og derfor hedder den Gefion.
Okay, og hun fik sat mændene i arbejde, kan man
ja,
sige.
Ja, det gjorde hun.
Men jeg tænkte også på, at hvad er det for nogle altså, medicinske eller andre områder? Altså, hvordan bruger man den her grafiske computer, for eksempel i medicin?
Ja. Lad mig tage et område, som det der hedder proteindesign. Så det går ud på, at du vil gerne kunne designe proteiner, der har en bestemt funktionalitet. Så du kender funktionalitet, men du ved ikke, hvordan den primære sekvens skal se ud af proteinet. Derfor kan du kan ikke designe proteinet, uden du forstår sammenhængen mellem sekvensen og funktionaliteten. Og den kræver enorme udregninger. Og det kræver kunstig intelligens. Så inden for et felt som for eksempel proteindesign, der er det alt afgørende at have adgang til den type maskine, som vi køber her. Et eksempel, altså for eksempel et program, der hedder AlphaFold, dem der arbejder med proteiner, de ved, hvad AlphaFold er for et program. Den type program har behov for sådan en type infrastruktur til at kunne køre. Og der har de danske forskere aldrig haft adgang til en maskine af den her kaliber før. Men også inden for, lad os sige, sygehusvæsenet, hvis du tager et røntgenbillede af en lunge, og du vil gerne vide den her patient, hvad er det, der gør, at vedkommende har hoster eller har problemer med vejrtrækningen, så vil en kunstig intelligens, som kører på den her maskine, kunne finde svaret med en meget stor sikkerhed og ekstremt hurtigt. Og det er klart, den kan inden for mange forskellige medicinske anvendelser og i det hele taget sundhedsmæssige anvendelser, vil den gøre en kolossal forskel. Vi har 4 flagskibsprojekter, vi tænker skal køre på den. Den ene, det er inden for det, jeg lige nævnte, proteindesign. Og deriblandt ligger faktisk også farmaområdet, det er nummer 1. Nummer 2, det er inden for sundhedsvæsenet, healthcare. Nummer 3, det er inden for kvanteområdet, hvor det store spørgsmål er, hvordan man interfacer de her nye kvantematerialer, kvanteprocesseringsenheder osv. med den almindelige compute her blandt GPU'erne, og også hvordan man kan simulere kvantecomputeren på en sådan maskine som den her. Og det er noget af det, som vi også vil fokusere på med den nye maskine. Og det 4. område, det er bæredygtighedsområdet, hvor der også er faktisk er til rådighed i Danmark enorme mængder af meget høj kvalitets data, som vil kunne processeres på den her computer. Og de data, som jeg her tænker på, det er eksempelvis data fra satellitter. Det kan være data fra sekventeret DNA. Der har vi jo mange dygtige forskere, der laver den slags Danmark. Og det kan også være data fra iskernerne på Grønland, som jo også er meget specielt for Danmark, at vi faktisk har ansvaret for unikke iskerner, der er taget op af den grønlandske indlandsis. Alle de her typer af data indeholder jo ekstrem mængde information, som faktisk er svært at ekstrahere, fordi der er så enormt meget information, medmindre man laver en kunstig intelligens, der kan køre på en maskine af den her kaliber.
Men når du nævner de her fire forskellige områder, er det så til at finde ud af i daglig drift, hvordan man arbejder med de her ting, eller er det mere for at forske i dem, altså for at udvikle dem videre, så man forstår det i en mere, hvad skal man sige, i en fremtidig sammenhæng?
Ja, de fire, jeg lige har nævnt her, det er forskning. Det er helt sikkert. Det er for at give os en indsigt. Og du kan sige, for at bringe os fremad teknologisk, det vil simpelthen give os et forspring, det er der ikke nogen tvivl om. Det vil give Danmark et teknologisk forspring. At vi for eksempel er i stand til at lave proteindesign, eller vi kan lave bedre kvantecomputere. Det vil også give os et forspring, at vi forstår bedre mekanismerne bag det klima, som vi jo observerer. Og det hele taget den tilstand, vores klode befinder sig i. Så alle de ting vil give os en indsigt, og vil give os mulighed for at udvikle nye teknologier, og vil dermed give Danmark, og måske kan man godt gå så vidt som til at sige hele verden, et kraftigt spring fremadrettet. Udover de her fire flagskibsprojekter, vil jeg gerne sige helt tydeligt, at der bliver også masser af plads til andre projekter. Så forskerne skal endelig sende deres idéer afsted til den her adgangskomité, som så vil allokere plads på maskinen. Så der er masser af plads ud over flagskibsprojekterne. Det er en kæmpe maskine.
Ja, det var netop mit næste spørgsmål, fordi jeg har spekuleret på, ud fra hvilke kriterier vælger man de projekter, som man vil køre på maskinen, og hvem har egentlig adgang til det?
Vi vil nok i første omgang prioritere, at det bliver danske forskere og dansk udvikling. Vi har et nationalt fokus på maskinen. Det har vi faktisk. Selvfølgelig kan man godt sige, at et samarbejde, som er dansk ledet og har internationale partnere, vil formodentlig også være velkommen på maskinen. Og der vil være der vil blive formuleret en strategi, som ikke er formuleret endnu. Og der vil også være formuleret det, vi kalder et access charter, som vil guide vores access komité i hvem der skal have adgang. Men en ting, der er super vigtig, er, at det skal være nemt at få adgang. Det er en af vores kriterier bag den her maskine. Det skal være nemt, det skal være meget billigt, og dermed skal den adskille sig fra andre konkurrerende maskiner. Og vi har heller ikke formuleret Access Charter. Access Charter vil blive formuleret af Access-komiteen, som ikke er nedsat endnu, men der vil være repræsentation fra de danske universiteter, eksempelvis fra de danske ministerier, fra de danske sygehus osv. Vil være et bidrag til at formulere Access Charter.
Hvad med nogle af de andre store projekter, for eksempel European Spallation Source i Sverige, som Danmark jo også er meget stærkt med i? Vil man bruge den til at se på billeder fra det, eller er det et helt separat projekt?
Det er absolut ikke separat. De producerer jo store mængder af virkelig interessante data, som man med fordel kan kigge på med kunstig intelligens, så de vil helt sikkert også være meget velkomne. Eksempelvis inden for materialeområdet, der vil det jo være helt oplagt at bruge ESS til at studere materialerne og få data, og så bruge Gefion til at processere de data, man har fået på ESS. Det vil være helt oplagt. Det spiller rigtig godt sammen. Og de ting til sammen styrker jo den skandinaviske region voldsomt.
Hvad med private virksomheder, som vil udvikle noget produktion af nye materialer eller nye ting? Er det også nogen, man vil servicere, eller er det mere offentlig forskning, man går efter?
Nu har vi har ikke lavet strategien endnu. Så derfor, det jeg siger nu, det kan jeg kan ikke garantere, at det er sådan, det bliver. Men det jeg godt kan garantere, at den akademiske verden får 100% adgang. Det er helt sikkert. Det er ligesom nummer et. Og derudover vil man sandsynligvis kunne købe, fordi den er så stor, den her maskine, man kunne købe en premium adgang, hvis man er virksomhed. Det gør, at vi lægger nogle kriterier ned for, hvilke nogle virksomheder vi gerne vil give adgang. Jeg kunne forestille mig, at eksempelvis virksomheder, der er på energiområdet, vil få adgang, som dermed taler ind i en bæredygtighedsdagsorden. Så de fire flagskibsområder, jeg nævnte, jeg kunne godt forestille mig, at de vil være definerende for, hvilke nogle virksomheder vi vil tillade komme ind og købe en premium access. Det fører mig så ind til businessmodellen. Altså EIFO er jo med, som du også nævnte i starten, som med ejer af Gefion. Og det er et krav fra EIFOs side, at infrastrukturen bliver selvfinansierende. Og også i forhold til ikke at være konkurrenceforvridende, så er vi simpelthen nødt til at tage betaling for at bruge den her maskine. Vi kan lave en differentieret betaling, således at det bliver både nemt og billigt for dem fra det akademiske miljø at få adgang til maskinen. Og så samtidig så vil virksomhederne kunne få en premium access, og det gælder også farmavirksomhederne, og her er alle farmavirksomheder stillet lige. Farmavirksomheden vil også kunne gå ind og få en premium access og få garanti for det her pænt høje beløb, de sandsynligvis vil lægge, at de så faktisk får lovning på, at de godt kan køre deres ting i et vist stykke tid på en kraftig nok maskine. Men i og med, at maskinen er så enormt stor, så vil der være rigelig plads til alle.
Men inden for det her område, og så er der overhovedet kapacitet til at få brugt maskinen tilstrækkeligt meget, og så er der tilstrækkeligt uddannede mennesker til at arbejde med maskinen. Er der forskere, som har baggrund nok til at kunne udnytte den her maskines kapacitet?
Jeg tror faktisk, de står i stallen ligesom vedløbsheste og venter på at komme i gang. Det er i hvert fald det indtryk, vi har fået af at tale med de danske forskere. De ved udmærket godt, hvordan de skal bruge den her, og de er klar. Vi håber selvfølgelig også, at når vi nu har den her fantastiske maskine, at det så vil anspore nye forskere og måske nye virksomheder også til faktisk at komme i gang med at bruge maskinen. Måske en ting, jeg lige skulle nævne, som jeg faktisk glemte at sige, i forbindelse med sundhedsområdet, der er en af vores prioriteter, det er faktisk også at lave en dansk sprogmodel, det der hedder en large language model. Og sådan en sprogmodel kræver enorme GPU-ressourcer for at blive trænet. Og det vil den her maskine her kunne levere. Og det vil måske være en af de første projekter, vi laver faktisk. Det vil være en dansk sprogmodel. Og det er selvfølgelig, udover at den har til formål at hjælpe i forhold til sundhedsvæsenet, så vil det faktisk også være en ting, der beskytter det danske sprog. At vi ikke kun har de engelske sprogmodeller, eksempelvis.
Men man kunne også forestille sig, at der er meget omkring oversættelse, som sådan en maskine, vi kunne gøre og gøre rigtig godt. Ja. Og måske også hjælpe til at udvikle systemer, sådan så at man nemt for eksempel kunne oversætte den her samtale til en engelsk samtale eller noget på kinesisk, så dem i Kina også forstod, hvad vi snakkede om.
Det ville man sandsynligvis godt. Jeg vil sige, vi har ikke lige på beding at lave en kinesisk oversættelse af det danske sprog. Det er ikke en prioritet.
Altså nu kommer der til at være en komité, der skal beslutte, hvem der kommer til at få lov at bruge computeren og inden for, og også altså, hvilken pris de skal betale for det osv. Ja. Men hvem kommer til at sidde i den komité? Altså hvem bliver beslutningsdygtig omkring det her apparat?
Altså der bliver sandsynligvis, det er ikke helt fastgjort endnu, men der bliver ansat en CEO, altså en direktør, der var på dansk, af selve Gefion. Og det er klart, det bliver meget vigtigt, hvem vi får ansat i den her position. Og vi har et rekrutteringsfirma i gang allerede nu med at finde den rette CEO. Og vedkommende vil have ret stor indflydelse på formulering af strategi og access charter osv. osv. Access-komiteen, der vil så være de her repræsentanter fra det danske akademiske miljø, fra ministerierne og fra andre interessenter. Og tilsvarende i den strategiske komité vil der også være relevante stakeholders til stede. Og så endelig bestyrelsen består på nuværende tidspunkt i hvert fald af ejerkredsen, det vil sige EIFO og Novo Nordisk Fonden, men jeg vil ikke udelukke, at der også kommer andre med i bestyrelsen.
Men det vil også betyde, at den måske får en vægtning særligt på det medicinske område, som jo er jeres vigtigste område, kan man sige det?
Det ved jeg ikke, om hun gør. Ud af de fire, du kan sige, ud af de fire flagskibe, vi har, er det strengt taget kun det ene af dem, der er medicinsk. De tre andre er jo faktisk, den ene er bæredygtighed, som er et kæmpe område, og det andet er kvantområdet, som selvfølgelig godt kan bruges medicinsk, men ikke a priori kun medicin. Det er jo mange andre ting også. Og så har vi protein design, der også har virkelig mange andre anvendelsesmuligheder faktisk. Mm. Så det er ikke sådan, det er absolut ikke sådan, at det kun er medicinsk.
Så nu siger protein design, så er det også for eksempel fødevarefremstilling og fødevareprocessering og sådan nogle ting.
Ja, det er korrekt, og det kunne også være materialer. Altså noget så simpelt, eller ikke simpelt, det er faktisk ret kompliceret. Men materialer til at bygge et hus med, eksempelvis. Hvordan laver du en mursten, der er bæredygtig, måske består af biologisk materiale, som ikke nedbryder sig osv. osv.
Du nævnte på et tidspunkt, at den her maskine også kan lave sådan noget kvantesimulering. Ja. Og i forvejen har vi jo et kæmpestort projekt kørende omkring kvantecomputere. Ja. Kan den her bruges sammen med kvantecomputere, eller supplerer de hinanden?
Ja, altså altså faktisk så vi kom, når jeg siger vi, så var det, vi havde en kontakt med Nvidia, og Nvidia bad os i Novo Nordisk Fonden om at være dem, der ligesom samlede det danske miljø i forhold til den her nye, det nye samarbejde og nye investering. Og som Nvidia, de sidder på en teknologi, der er, hvad skal man sige, kritisk på mange områder, faktisk også i forhold til, til forsvar af nationer. Og de kan på ingen måde producere nok til at møde det behov, der er i hele verden. Og de bliver jo tilbudt summer, der er meget store, for at købe deres teknologi. Og derfor, hvad skal man sige, så de vælger, hvilke nogle kunder de gerne vil have. Og situationen var faktisk den, at Nvidia valgte Danmark. Og så spørger man måske sig selv, jamen, hvorfor Danmark? Hvorfor en nation med 5,5 million mennesker? Hvorfor er det os, der får lov til at købe den her maskine her, som tydeligvis vil få en kæmpe fordel, giver os som en nation en kæmpe fordel? Og det, som de sagde, det var faktisk tre ting. Det ene var, at vi som nation har bevist, at vi er i stand til at lave public-private partnerships. Vi arbejder godt sammen på tværs i Danmark af de offentlige instanser, af de private virksomheder og alle andre stakeholders. Har faktisk et ret tæt netværk og arbejder super fint sammen, når det er vigtigt. Så det var en ting, der var vigtigt. En anden ting, der var vigtigt for dem, det var faktisk, at Danmark har nogle forskningsmæssige spydspidser. Og de to, som de var specielt interesserede i, det var farmaområdet, det ene af dem, og det andet, det var kvanteområdet. Der ser de Danmark som nogle af verdens bedste. Og derfor var det også en prioritet for dem, at det er der, det er klart. Så hvad får vi ud af det som nation? Det er helt åbenlyst. Vi får en ekstrem regnekapacitet, der vil bringe os fremad i forhold til at udvikle og bruge kunstig intelligens på ansvarlig og transparent vis. Men hvad får Nvidia ud af det, kan du spørge? For de lægger faktisk ret mange millioner kroner i det også. Så hvad får de ud af det? De får det ud af det, at når de hjælper os med at videreudvikle teknologien, så får de også deres teknologi videreudviklet, og dermed vil de have et bedre produkt, som de så kan sælge over hele verden. Og nu kommer jeg så tilbage til spørgsmålet omkring kvanteteknologi. Så kvanteteknologi er faktisk sådan et område, hvor lige nu er de blandt de bedste i verden til at producere GPU'er til kvanteområdet. Men det kunne godt blive bedre, faktisk. Og det, som vi laver i Danmark på kvanteområdet, er så godt, at det kan være med til at drive deres udvikling af GPU'erne. Og derfor er det et ekstremt ideelt samarbejde, at vores kvanteteknologier lærer at interface med GPU'erne og bruger GPU'erne til at simulere de her qubits og få ny information om dem. Samtidig så hjælper vi dem til at videreudvikle deres GPU'er, så de kan interface med den hardware osv., der bliver produceret her. Så det er faktisk helt klart en win-win i forhold til teknologiudvikling.
Så valget af Danmark er simpelthen en refleksion af vores samfundsmodel, eller hvordan man ser det i udlandet, den måde vi er gode til at samarbejde?
Ja, det vil være min vurdering.
Hvordan vil det få en indflydelse på det danske samfund? Vil det betyde, at vi bliver mere teknologiseret, eller at der bliver højere krav om, at vi skal kunne rigtig meget, at vi skal uddanne os mere? Altså, det giver vel også en virkning tilbage generelt på samfundet, og også de produktionsvirksomheder, ja, som eksisterer?
Ja, det vil helt klart give os nogle muligheder. Det vil give os muligheden for at blive bedre til kunstig intelligens. Og uanset hvad man mener i øvrigt om kunstig intelligens, og det er klart, jeg vil gerne være helt åben omkring, at der er også nogle grøfter, man ikke skal falde ned i. Men uanset hvad vi i Danmark måtte mene om kunstig intelligens, så bulrer det afsted i resten af verden. Og man kan ligesom vælge at stå af toget, eller stå på toget. Toget kører. Og hvis man ikke står på toget, så er man heller ikke opmærksom på både hvad de gode sider og de negative sider er. Og dermed vil man heller ikke kunne beskytte sig imod de negative sider. Så når nu vi har den her maskine, så giver det os som samfund en mulighed for at uddanne os alle sammen, og det hele vejen ned fra folkeskolen af, uddanne os i at bruge og anvende kunstig intelligens og forstå kunstig intelligens som den teknologi, det er. Også forstå, det her der er altså ikke... ofte er der en tendens til, at man personificerer kunstig intelligens. Man bruger udtryk som, at den lærer, den hallucinerer. Jeg har sågar set en artikel, hvor den blev kaldt skizofren. Man bruger menneskelige udtryk. Men virkeligheden er, at det er en teknologi. Det er linær algebra, og som bliver trænet på store datasæt. Det er det der. På samme måde som du har et baseballbat, som er et redskab, som du kan bruge til at slå en bold, men du kan også bruge den til mange andre ting. Og du kan faktisk ikke slå en bold, hvis du ikke ved, hvordan du gør, hvis du ikke har teknikken til det. Det er præcis det samme her. Vi har en teknologi, som har store muligheder, og vi er nødt til at lære den at kende. Og først når vi lærer den at kende, kan vi forstå og bruge den rigtigt. Så det vi kan nu med den her enorme kraft, vi har fået, det er, at vi kan faktisk lære vores unge mennesker, hvordan de bruger den. Vi kan lære dem, hvad den kan og hvad den ikke kan, og håndtere det ansvarligt. Og lære dem, hvor stor opmærksomhed de skal have på de datasæt, der bliver brugt til at træne med eksempelvis, hvor ekstremt vigtigt det er. Og det er klart, at vores virksomheder får en kolossal fordel, en kæmpe konkurrencefordel i, at de kan bruge kunstig intelligens og vores sygehusvæsen osv. Så jeg mener faktisk, det er en meget stor fordel for alle aspekter af det danske samfund.
Men det betyder også, at de skal kunne kvalificere sig til at bruge den her teknologi. Altså ja. det er jo noget, som kræver ret store investeringer i, at man overhovedet forstår og kan bruge teknologien til at videreudvikle det, man arbejder med.
Ja. Det er rigtigt. Så det er klart, virksomhederne de er nødt til at investere i at lære at bruge kunstig intelligens. Det tror jeg, at mange virksomheder er i fuld gang med allerede. Og vores skolesystem, uddannelsessystemet er også nødt til at tage det alvorligt til sig. Og det er jeg ret sikker på, at det er i gang mange steder. Jeg har en søn, der går i gymnasiet. De bruger det i hvert fald på nuværende tidspunkt, og synes, jeg gør en del ud af at lære at bruge det fornuftigt. Så det er i gang, og det er selvfølgelig noget, vi skal blive bedre til. Men nu har vi så mulighederne også for at blive bedre til det.
Man kan vel sige, at det er en teknologi, som er sluppet løs, og som man ikke kan holde inde nogen steder, fordi den er jo ligesom sluppet ud af flasken.
Ja, det er rigtigt. Du får den ikke tilbage i flasken. Og det er også, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man... Altså, der er reelt ikke andre muligheder, end at køre med og lære at forstå, hvad det er, og kunne håndtere det. Der er ikke nogen vej tilbage, om man så må sige. Og vi kan lige så godt bruge den og få alle de fordele ud af det, som der eksisterer. Og så samtidig skal vi selvfølgelig også alle sammen lære at forstå, hvor er det så, vi ikke kan bruge den hen? Og hvor er det, vi som menneske skal tage et ansvar? Altså, der er virkelig en teknologi. En teknologi kan ikke tage et ansvar. Det er kun mennesker, der kan tage ansvar.
Det lyder både spændende, men også lidt skræmmende. Tak skal du have, Line Oddershede.
Ja, selv tak.
Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Degæt, og dette var Science Stories.